U današnjem proučavanju Svetoga pisma završit ćemo sa našim proučavanjem treće poslanice Jovanove u Svetom pismu Novoga Zaveta. A sada započinjemo sa razmatranjem 11. stiha. Dragi moj, ne ugledaj se na zlo, nego na dobro. Ko čini dobro, od Boga je. Ko čini zlo, taj nije video Boga. Jovan podstiče Gaja da istraje u dobru. Još jednom, on ističe da je dete Božije onaj ko postupa pravedno, dok onaj ko ne postupa pravedno nije rođen od Boga. Dimitrije, pouzdani brat. Stigli smo tako i do treće osobe, Dimitrija. On je divan brat. Ne možeš odoleti, a da mu se ne raduješ. Gaj je izvanredan brat. Diotref je diktator. A sada ćemo otkriti Dimitrija, koji je pouzdani brat. Za Dimitrija su svi svedočili, i sama istina, a i mi svedočimo, i znaš da je istinito naše svedočanstvo. Za Dimitrija su svi svedočili, i sama istina. Evo ga čovjek utemeljen u veri, a i mi svedočimo. Ustima dva svedoka stvar je utvrđena. Za Dimitrija su svi dobro svedočili i sama istina je svedočila. Pa i Jovan kaže, i ja svedočim. I znaš da je istinito naše svedočanstvo. Toj crkvi je poznato da je Jovanovo svedočanstvo istinito. Dimitrije je, po svemu sudeći, jedan od onih divnih Božijih vernika, kome je Diotref zabranio ulazak u crkvu. O Dimitriju postoji samo jedan stih. To je sve što znamo o njemu. Više se nikada ne spominje u Svetom pismu. Ipak, ovaj jedan stih daje nam uvid u hrišćanski karakter ovog plemenitog, svetog Božijeg čovjeka. Ne možemo ga poistovetiti ni sa jednom drugom osobom istog imena. Njegovo ime znači onaj ko pripada Demetri, odnosno Cereri, grčkoj boginji zemljoradnje. Po ovome zaključujemo da je Dimitrije obraćenik iz paganstva. On je očito bio odgajan u paganskoj porodici, gde se klanjao grčkim i rimskim bogovima. Ovaj čovjek obraćenik sada hoda po svetu propovedajući reč Božiju. On je ukrašavao Hristovu nauku. Ostali su svedočili za njegov karakter, koji je bio ravan doktrini pisma. Dimitrije, nema sumnje, pripada grupi ljudi koje Jovan spominje po tome što Diotref nije hteo da ih prihvati. On je jedan od putujućih propovednika koji su kružili svetom u prvom veku, skromni, nepoznati, neopevani, neproslavljeni. On je pripadnik te moćne vojske koja je pronela evanđelje kroz Rimsko carstvo, tako da se moglo reći kako je ceo svet čuo evanđelje. Celokupni rimski svet toga doba, celokupni civilizovani svet, bio je u potpunosti evangeliziran. I baš kad su bili prešli granicu toga sveta, kada se otpadništvo uvuklo u crkvu, tada su nastupili ljudi poput Diotrefa. Dimitrije je jedan od svetlih primjera u Novom Zavetu. Skromni, sveti čovjek Božji. Danas se oko nas nalazi mnoštvo takvih. To nisu Diotrefi. Nisu čak ni Gajevi. To nisu izuzetni hrišćani, već samo skromni, sveti Božji ljudi, koji rade ono na šta ih je Bog pozvao. Na svoj krotak način možda samo drže časove u nekoj veronauci. Nedavno sam čuo jednom čovjeku koji hendikepirane poučava iz Svetog pisma. Kako je to predivno li za tu osobu, niko ne zna. Nikada je niko nije pohvalio. Trebalo je, ali nisu. Ona to svakako ne bi želela. Verovatno bi joj bilo neprijatno da je hvale. Još je mnogo ovakvih svetih Božjih ljudi danas. Bog ih koristi u malim stvarima. Oni ne pokušavaju da budu prvi solisti, već ostaju samo jedan glas u horu. Ne pokušavaju da budu glavni govornici. Ne žele da upravljaju. Ne žele da budu glavni predsjedavajući u svakom crkvenom odboru. Voljni su da jednostavno iščeznu, da nestanu iz zaborava. Ali uprkos tome, oni predstavljaju stubove na kojima počiva crkva. Oni daju podršku u radu i ohrabruju propovednika. Jedan od najdivnijih članova crkve koje sam ikada upoznao bila je fina, mala gospođa koja je svake nedelje ujutru, oslanjajući se na štap, dolazila na bogosluženje. Nije propustila ni jednu nedeljnu službu, a uvijek je imala nešto lepo da kaže. Uvek bi potpomagala propovednika. Meni je jednom rekla: smatram da je to moj posao, jer to je sve što mogu da uradim. Naravno, radila je i druge stvari. Crkva je prepuna predivnih svetih Božjih ljudi. Nemojte da imate utisak, kako mislim, da su svi u crkvi nalik Diotrefu. Hvala Bogu da je samo nekoliko takvih. Čak se i u ovoj poslanici nalaze dva dobra čovjeka naspram jednog lošeg. a danas u crkvi u proseku je bolja situacija. Verujem da je odnos 100:1. Hvala Bogu za narod nalik Dimitriju u današnjoj crkvi. Glagolsko vreme koje Jovan ovde koristi ukazuje na to da je Dimitrije uživao dobar ugled u prošlosti i da ga još uvek ima. Kroz dugi vremenski period Dimitrije je pokazao provereno izdržljivu veru. On je Dimitrije, pouzdani brat. Crkva ga poznaje kao Božijeg čoveka. Dakle, crkvu možeš obmanuti, ali je Dimitrije bio kušan istinom. On ispunjava sve karakteristike vernika po definiciji. Jovan ga poznaje i slaže se s tim. Tri su svedoka koja svedoče da Dimitrije krasi Hristovu nauku. Prava provera hrišćanskog života ne dešava se na pozornici uz aplauze. Ta provera nije bila ni pred publikom u rimskom Koloseumu. 5 miliona mučenika položilo je svoje živote noseći svedočanstvo za istinu evanđelja tokom prva tri stoljeća novog doba. A znate li da ih je bilo nebrojeno više miliona koji su svedočili svojim svakodnevnim životom u veri? Ništa spektakularno, ništa senzacionalno, ništa neverovatno, prosto živeli su za Boga. Imali su cilj, imali su usmerenje, a imali su i uzbudljivo iskustvo. Naše savremeno društvo prolazi kroz istu vrstu dekadencije koja je bila svojstvena Rimu u prvom veku. Po završetku Drugog svetskog rata jedan engleski pisac je napisao pozorišni komad pod nazivom Osvrni se u besu. Delo je odisalo do dna beznadežnim pesimizmom. Ovakav stav proizveo je Beatles generaciju omladine, koju danas vidimo kako luta bez cilja i pravca. U Atini sam susreo tri mlada čoveka koja su imala želju da jednostavno pobegnu iz našeg društva. U dekadentno društvo prvoga veka, sa niskim moralom i propalog karaktera, stigla je poruka od Boga da nam je dao svoga sina. A onda se stvorilo mnoštvo koje je doživelo susret s njim. I tako je sve krenulo. Reći ću vam, nećete naći njihova imena na žutim stranama, ali ćete ih sigurno naći u Jagnjetovoj knjizi života. Živeli su za Boga, koga svet nije upoznao, i umrli takođe nepoznati za svet. Ali zato ih Bog poznaje i njihova imena su zapisana na visini. Imao bih mnogo da ti pišem, ali neću da ti pišem perom i mastilom. Iako je napisao Jovanovo evanđelje i knjigu Otkrivenja, dve knjige koje su među najdužim u Novom Zavetu, Jovan krajnje iskreno kaže da bi sve što ima da kaže radije ispričao nego zapisivao. nego nadam se da ću te uskoro vidjeti, pa ćemo onda usmeno porazgovarati. Doći će dan kada će ovo biti istina za tebe i mene. Doći će dan kada ćemo licem u lice moći da pričamo sa Jovanom. Baš želim da porazgovaram sa njim u vezi sa ovim kratkim knjigama koje je napisao. Ima toliko pitanja koje želim da mu postavim. Naravno, on ovdje misli na to kako želi lično da razgovara sa svojim savremenicima, ljudima iz prvog stoljeća. Razgovarat će oči u oči sa Diotrefom. Baš mi je žao prikana Diotrefa. Siguran sam da mu je očitao bukvicu. Jovan će također razgovarati i sa Gajem i Dimitrijem, tim sjajnim ljudima Božijim. On im poručuje, razgovarat ćemo licem u lice. Mir ti. Pozdravljaju te prijatelji. Pozdravi prijatelje poimence. Kako je divan ovaj završetak pisma. Jovan zapravo kaže, želim da znate da vas pozdravljaju i ovi prijatelji koji su ovdje sa mnom. I pozdravite sve prijatelje poimence. Idite i kažite Dimitriju Dimitrije, Jovan ti šalje poruku. Pozdravljate i kaže da će nam uskoro lično doći. Gaj, Diotref i Dimitrije. To su tri ličnosti koje su u ovoj poslanici prošle ispred nas. U prvom veku hrišćanstvo se nalazilo na velikom ispitu. Dva čovjeka od pomenutih u ovoj poslanici bila su iskrena. Bila su to prava, divna deca Božija. Jedan brat je izuzetan, drugi je pouzdan, treći je pak diktator i neiskren. Dozvolite mi da vam kažem. Evanđelje je bilo praktično pokazano u prvom veku Rimskom carstvu. Ono i u našem vremenu treba da se pokaže u praktičnim, konkretnim, životnim situacijama. Bez obzira na nedostatak snage, treba da pronesemo evanđelje svim glavnim i sporednim putevima života. Poštovani slušaoci, ovim smo završili naše proučavanje treće poslanice Jovanove u Svetom pismu Novoga Zaveta.